14. Rasm. Musa va yonayotgan buta. Bir kuni Musa qandaydir misrlik kishi isroillik xizmatkorini urayotganini ko'rib qoldi. U o'zining odamlarga yordam berish niyatida misrlikni o'ldirdi. Shundan keyin Musa shohdan qochib ketishga majbur bo'ldi. U 40 yil Sinay deb atalgan joyda yashadi. Bir kuni u juda g'aroyib narsani guvohi bo'ldi. U alanga ichida qolgan bo'lsa ham yonib tugamayotgan butani ko'rdi. Xudo o'zi Musoga yonayotgan butaning ichida gapirdi. Men o'z xalqimga qilayotgan yomonliklarni ko'rdim. Men seni Misr shohiga yuboraman. Chunki sen mening xalqimni uning mamlakatidan olib chiqasan.